Matei și fiind schimbarea la tată și în tabără și am tot insistat asupra ei în toate micile cuvinte pe care le-am zis în seara de duminică. Și am ajuns așa la versetul 9, de la capitolul 18, capitolul 17, de la Matei. Dar, deși am mai vorbit despre versetul 9, o să repetăm din nou ca să înțelegeți și că o să insistăm puțin asupra lui. Versetul 9 din capitolul 17 spune așa. Și pe când se coborau din munte, muntele Taborului, după schimbarea la fața Mântuitorului, Iisus le-a poruncit zicând, nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut până când Fiul omului se va scula din moarte. De ce Mântuitorul vrea să țină la ascultine? Acum, e clar că n-am vrut să descopere decât lor, ca altfel îi primeam pe toți. Dacă vrea să știe toată mulțimea, când i-au adunat și îi răbați afară de când niște copii, făcea chestia asta, nu? Adică nu era nevoie de un munte ca să fie, dacă vrea Mântuitorul să-și arate Dumnezeirea sa, o făcea oriunde. Dacă vrea prin aceasta să le arate lor că El este Dumnezeu, deci astfel să le arate și să le descopere lor, o făcea în fața mulțimii. Dar mulțimea n-ar se găsi. Gândiți-vă, noi, oamenii, nu suntem pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu suntem pregătiți. De aceea, toate aceste stai încă lucrarea Dumnezeu cu omul, tocmai pentru că ei erau pregătiți să afle adevărul, față de prefaz, așa cum noi nu suntem pregătiți să aflăm un adevăr despre noi înșine, acum, în momentul ăsta, anumite adevărul, nu suntem pregătiți să afle. Sau anumite stări de a fi ale noastre de acum. Că să ni se spune exact cum suntem și măsurile, dar ca în fața unei nu știu să zicem că ar exista un aparat care dacă n-a așa cum ești, fără discuții, cu toate părțile tale, din ce ai spus, tot. Și dar spune foarte clar, sunt foarte puțin care ar putea fi pregătit. Și asta e o chestie mai mult psihologică când ne gândim, că dacă ne-am stănat, oare și ne-am gândit noi, oare. Dar acolo era vorba de întâlnirea dintre om și Dumnezeu, dintre mulțim și Dumnezeu, era mult mai adânc, adică mult mai Dumnezeu ne putea spune relația lor, precaritatea relațiilor cu Dumnezeu și sărăcia lor și puținătatea lor și îngrozitoare lor stare sfătească, omului nu putea spune față de față. E ca și cum mai spune unui copil pe patul de spital niște lucruri foarte grave, așa că nu știu dacă mai scapi. Ține șanse și copilul are 6 ani. Și dacă scapi, să putea să fie sechele și să fie... Se poate așa, îl distruși pe copilul ăsta. Ei, Dumnezeu așa tratează pe om, că omul nu era în stare să asculte, el îl trata în timpul acesta și îl întărea, îi spunea adevărul, îi spunea parabole, îi spunea altfel, îi spunea părți din adevăr, dar toate cuprinzând adevărul în sine până la urmă, dar spunea parabole ca și cum și le spunea cine are nici de auzit, cine e pregătit cumva să asculte, sau s-a pregătit prin cunoaștere de sine, prin faptul că se recunoaște așa cum este, se vede, se recunoaște. Se cercetează puțin în comparație cu poruncile. Aceia sunt pregătiți să fie de vechi. Cei care nu vor să se întâlnească cu ei înșiși, prin cercetarea de sine, prin comparație cu ceilalți, prin comparație cu Dumnezeu, cu poruncile, dar aceștia cumva își creează un chip, își creează o lume prefăcută, o lume, o închipuire, în care trăiesc, da, fi bine și așa, astfel. Cumva e mai bine, chiar e mai bine de multe ori să fie așa, de drumul acela, dacă nu-i stare să privească de zor, până când va veni vremea să poată să aibă urechi de auzit și ochi de văzut, și să se poată vedea așa cum e. Dar aici poate veni într-o prea vătulbă, nu-i spui cum trebuie. Oricum, și atunci, mulțimile nu erau pregătite să se întâlnească cu Dumnezeu. Nu erau pregătite. Ce ați făcut mulțime dacă se întâlneau? Adică așa la auzire că El sunt Fiul de Dumnezeu deși n-a spus-o. Nu l-ați auzit pe Iisus fiindu-se în munte sau pe o corabie, pe mulțimea așa este, Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu a zis. Pentru că mulțimea nu dintr-o față smerenie, nu din faptul că a crede că Iisus este Fiul Dumnezeu o chestie elitistă pe care numai un grup mic trebuie să știe ceilalți. Așa, nu din faptul că cine știe, o religie în sine elitistă cu foarte multe misterii și foarte multe chestii pe care trebuie să le înveți mult, o steneală, trei anumați, să înveți multe, totul de sofisticării, să vadă exemplu să vei ceară, în japonez. Să înveți foarte mult, să dea un cum. Sau să faci orice gest în anumite credințe, foarte greu. Foarte mult trebuie să se cunoști misterii, să înveți, să zicem, cabala. Treabă grea. Nu era vorba de asta. Nu auzim pe Mântuitorul că le ține prelegeri foarte complicate despre cine știe ce prelegeri cabalistice asupra textului Vechiului Testament. Nu. Dar, deci, Mântuitorul nu se ascunde nici din serenie falsă, nici din faptul că sunt o elite care se sunt reale, iar restul nu sunt reale nimic. Nici din orice altă pricină, și din aceea că omul nu e pregătit încă, nu știu cum să vă spun. Ce ar fi făcut oamenii? Uitați-vă la Pavel, merge în Icon, în Listra, și acolo ajunge vorbind, dumnezeiește, ajunge să facă și minuni, și oamenii îl iau și hai să te facem idol și să ne punem ție așa, păgânește, să-ți jertim. Asta e o chestie frumoasă, măcar. Dar dincolo, ce ar fi făcut evrei? Păi i-a chivat, cum l-au și luat, au vrut să-și ia de câteva ori, când cumva au bănuit totuși mai mult decât un om, și numai bănuind și crezând cât de cât e, măcar cu fel cu Dumnezeu și poate și mai mult decât atât, au vrut să-l facă rege, să-l ducă la Ierusalim, să-l facă rege, să-l pună, să stăpânească peste romani, să zică, hai la lupte cu romanii, hai să facem un Israel care să piruiască în jur pe toți, legi dușmani, asta era dorința lor, asta vreau eu. Vreau să-l duc acolo, de acolo să mulțească dacă se poate necesita pâinile, să fie hrană pentru toată lumea. Deci omul avea așteptările la Dumnezeu la măsura lui. Mai nu erau pregătiți să dumnească Dumnezeu cel viu pentru că așteptările și dorințelor pentru Dumnezeu erau foarte mici. Era vă zic, să meargă bine în casă, cum să zic și acum omul. Deci pentru ceilalți, să fie bine, să fie sănătoși și bun, sunt bune lucruri, dar sunt foarte mici totuși. Adică Dumnezeu ar vrea mai mult, e ca și mai zice, de ce e la prietena ta? Păi, când face o mâncare bună, se uită frumos la mine, doleși, așa, ceva frumos. Atâta, păi rămâne foarte frumos. Pentru atâta, păi dar Dumnezeu, adică, dar Dumnezeu zice, de ce ne-aș la biserică, de ce așa? Păi că ne ajută, sănătate, adică, cum credeți că Dumnezeu Dumnezeu? A, înțelege pe om și le ajută. Dar atât de puțin, deci faci cu el o legătură atât de pe atât de mică totuși, la un nivel așa de mic, Dumnezeu vrea mult mai mult. Mult mai mult. El care e dragoste, se numește, care se numește dragoste, oare ce vrea? Adică, ce vrea să fie omenesc dacă e dragoste? Cam ce ar vrea? O chestie comercială, că îți dau un dai, are el nevoie de ceva, trebuie, are el, cum zice, îi aduce jertfe. Nu am nevoie de jertfele voastre, de ceva evrei. Ai mei să-mi dau de câmpul, ai mei să-mi dau de pământul, ce mi-aduce voi mie? Că îi dai jertfe lui Dumnezeu. Ce? Că e la lui. El ți-a împrumutat pe mine, așa. Și ți-a dat cumva să văd el. Deci ce i-a dus tu? O sanare tale. O, dacă ar avea nevoie de cântările și o sanare tale are nesfârșit recete de îngeri care se roagă dumnezeiește și care cântă cum nu se poate spune cuvinte. La moarte Sfântului, la vechea Cernivocului care iubea foarte mult strană și făcea cântările. Așa a venit Dumnezeu moartea, încât moartea asta s-a auzit în toată mânsirea cântării îngerești de o frumusețe. Mulțeau toți, deci n-am ieșit să spui la acele cântări. Corurile noastre erau așa, cum se zice, apă de ploaie, poate de ce auzeau în ce. Așa cum un episcop, tot așa se spune despre un preot care a fost legat de Dumnezeu să nu moară până nu înțelege ceva, e o veche povestire egipteană. Și după la bătrâneța gânci, preotul acela este dezlegat și în clipa în care este dezlegat, aude glasurile cântărilor îngerești. Episcopul acela care era și eu de față acolo, a înălțit, a căzut cu fața la pământ, a leșinat, pur și simplu, la frumusețea aceea. Deci nu este urechea omenească, este greu să... Dar nu e vorba de frumusețe că sunete care se mălăbiază perfect. E vorba de frumusețea, exact cum unui om, știți, lumea sufletească, lumea duhovnicească, de dincolo, e diferită de lumea noastră. Are ea criteriile frumuseții, frumuseții, dar e diferită de a noastră. Are poate și criteriile frumuseții de aici, într-o anumită măsură, dar acestea sunt, să zicem, unul dintr-o stare de la 1 la 10. Are alte criteriile frumuseții. Exact, primiți-vă așa. Dintre doi prieteni, să zicem, o fată are doi prieteni, doi. Și unul declară toată ziua dragostea de fată, dar o declară și la forma din urmă. Trebuie, da, foarte înțeles. Și altul spune cu toți sunetul, chiar că vreau mai răbușit sau mai... Pe care e frumos? Și cum zic? Faptul că acela e încărcat cu toate trăirile lui și omul ăla fiind stare să spună inima pentru fata aceea, e cel mai frumos glas. Acolo, dintr-o dată, nu mai contează că e răbușit sau că e țigărat sau că e nu știu cum, sau că e... Are o frumusețe în Iisus, ei să vă închipuiți, glasul îngerilor au o frumusețe asta, nu neapărat un sunet ceva auditiv extraordinar, ci așa cum îmi spunea cineva care a întâlnit un înger, și eu cred, adică după cercetări, că n-am crezut din timp, dar cred că chiar s-a întâlnit cu un înger, frumusețea acelui chip e de nespus. Și ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost faptul că aș putea spune că tot îngerul era ca un chip în același timp, deși era ca un om, dar era ca și cum chip ar fi totul. Și chipul acela nu avea niciun gând ascuns. Deci era de o limpezime. Și deci, știți că noi oamenii avem tot timpul gânduri cumva ascunse. Sau. Sunt rare situații în viață când ne întâlnești cu un om și nu, cum să zici ca Mântuitorul, iată, iudeu fără de vicleșug, om fără de vicleșug, așa scrie voi să-i spune, nu are vicleșug când zice am venit să te văd, frate. Să chiar vezi că așa e mică, spun nici mai mică dorință, nici nu mulțumesc puțin acum, dacă am venit să te văd. Nici măcar asta. Nici măcar, acum bucură și bucurătești tu. Nici măcar, poate vei veni și tu când voi fi eu într-o situație grea. Nici măcar, nimic din toate astea. Deci, un gând limpede, fără nicio proc, nicio așteptare, fără nici... Gând curat, desăvârșit, fără nimic care să-l întineze, fără nicio așteptare, fără nicio... Nu știu cum să o numesc. Nevoie creată sau o așteptare stupidă a omului. Nimic. Un gând desăvârșit și încă gând curat, dumnezeiesc. E așa, așa e să vorbim de orice. Așa. E, când cântă acești îngeri, sau nu cum cântă, nu știu dacă cântă, dar faptul că aceea, când se roagă acei îngeri, cum se poate auzi sau relația lor cu Dumnezeu a îngerilor care sunt așa, deci, cum se poate auzi decât de o frumusețe fără seamă, ești captivat de asemenea. Îți vine și să zic, așa vreau să fiu și eu, așa vreau să fiu și eu. E ca și cum ai vedea un om frumos și aici, Doamne, vreau să am și eu, că e tot așa de luminos ca omul, tot așa de... Deci te captivează cu totul. Nu știu cum am ajuns aici, ne întoarcem. 9. Așa. Zice că Mântuitorul le spune să nu spună nimeni până la înviere. Și ziceam că aceasta nu face din smerenie, nici din faptul că creștinismul e elitist, și pentru că oamenii nu erau pregătiți să audă, nu erau pregătiți, nici ceilalți apostoli. Într-un fel sau într-altul, pe cei trei îi adună în Hristos, tocmai, zice Sfântul Ioan Grădeaua, pentru că într-un fel sau într-altul, între ei, în ei s-a văzut, s-au citit, s-au cunoscut de către Dumnezeu mai puternic ca în ceilalți credința, în primul rând, în El, ca Fiul Dumnezeu. Asta se vede în toată osteneala și strădania lui Petru, de a crede, de a se osteni, după aia în faptul că Ioan rămâne până la sfârșit lângă cruce. La Iacob, nu știm, mai puțin se vorbește despre Iacob. Sigur era și la ei aceasta, sigur. Gândiți-vă la Ioan, de exemplu, cum nu avea credință dacă zicea a intrat în mormânt, a văzut și a crezut. Ceilalți încă n-au crezut, încă spuneau pe drum spre Emaus și ziceau cei doi călători, și au venit zi dimineață niște femei dintre noastre și au spus că au văzut arătare de înger care au spus că el a înviat, dar pe el nu l-au văzut. Și au mers unii dintre noi acolo, dar nu l-au văzut. Și deși nu credeau. Și n-au crezut nici aia care au fost, adică așa cum au văzut, înțeles? N-au crezut apostolii și nici ei n-au crezut. Și sunt niște femei de ale noastre. Dar o să duce pe acolo. Cine știe? Nu crede ce zic ele. Și Ioan, în toată starea asta de credință a tuturor, credea. A văzut. Și a crezut, adică în momentul ăla a zis, da, se ținesc cuvintele și le-a spus Hristos, că m-a înviat a treia zi. E mare lucru asta, înseamnă că cumva el era mai pregătit, el chiar credea lui Dumnezeu și cuvântul lui mai mult decât ceilalți care încă nu erau, nu urcaseră la măsura aceasta credinței. Și Petru la fel, în profesor Antalcul, mai ales că Petru se tot lăuda, Doamne, cu tine voi merge în mare, cu tine și la închisoare, oriunde. Și Hristos i-a zis, Petre, Petre, noaptea aceasta va ceru satana să vă cearnă. Și se vede pe vine de trei ori. Dar tu, întorcându-te, întărește în frații tăi. În sensul că el fiind mai bătrân, Dumnezeu, și ascultând cumva de el, fiind om în vârstă, mai bătrân, mai cu autoritate, și care tot timpul lua cuvântul, să zică el în numele lor, ca orice om mai în vârstă. Și făcând așa, cumva Dumnezeu l-a pregătit pe el că atunci când ei vor fi căzuți toți, vai de capul lor, tot ăsta bătrânul să zică, hai măi, nu vă lăsați, haideți. Iar Iacob și zicea despre ei, Mântuitor, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur că Iacob este credință, taitul este, are vizuția teologică a credinței, Ioana iubirii, cel ce iubea pe Hristos și era iubit de Hristos, și Sfântul Iacob a nădejdii. Se spunește mai puțin de Sfântul Iacob, dar crede din credință că avea darul acesta al nădejdii, al nădejduirii, al speranței, că așa va fi, cum zice Mântuitorul. Probabil că așa era. Și vă îndemn, probabil, când vă pierdeți nădejde, dar să vă aduceți aminte de Marele Iacob, fratele Ioan, a cărui moaștere avem aici, puțin, la cărui moaștere, foarte puțin. Dar să vă aduceți aminte de nădejde, mai ales că boala, sfârșit, începutul acestei mileniu, cred că mai mare și mai grea decât este necredința, dar este și deznădejde. De fapt, dacă este necredință, încep toate după aceea. Și deznădejdea, și ura, și tatăl din după ele. Așa. Și nici apostoli, deci, nu erau pregătiți să primească. Nu erau pregătiți. Ce-a fi zis vieții apostoli? Nu se poate. Dumnezeu cel ceresc. Dumnezeu cel atotputernic. Nu erau pregătiți încă să-l... Îl credeau așa că este Fiul lui Dumnezeu, dar parcă era greu să-și auzi pe Hristos, că Tatăl din cer a vorbit, că nor a venit ca pe muntele Sinai, pe muntele Tabor, și a stat Ilie și Moise în dreapta și stânga lui. Greu, greu, și mai ales zic părinții care explică că ar fi fost și mai izmintitor pentru ei, auziți ce înțeleg gândește Dumnezeu, ar fi fost și mai izmintitor pentru ei, dacă ei încă necredincioși fiind în măsură de săvârșită, ar fi văzut, s-ar fi auzit această minune, de care oricum se tulburau și se minunau, că chiar așa, chiar așa, adică Tatăl din cer zice, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, pentru care am binevoit. Deci dacă chiar așa se întâmplă și după aceea se vadă că moare pe cruce. Deci asta ar fi, v-am spus și am mai spus de câteva ori, este o ruptură în mintea unui iudeu obișnuit, dar în mintea oricărui creștin, oricărui om. Este o ruptură între, în general, între imaginea de Dumnezeu și moarte înspăimântătoare pe cruce și tot ce s-a întâmplat acolo. Deci era ceva de neînchipuit că Dumnezeu trebuie să sufere așa. Poate să îndure toate acestea, să nu facă nimic, să... Era de neimaginat asta. Nu, și într-un fel toată strădania Mântuitorului cu ei, dintr-o perspectivă, poate fi luat și că toată această strădania Mântuitorului cu apostolul a fost să înțeleagă, să-i facă să înțeleagă, să vadă alt tip al Dumnezeu, cum ei nu aveau până atunci. Cum evreilor și tuturor neamurilor nu li s-a putut încă descoperi, pentru că nu erau pregătiți să privească și să vadă lucrurile așa. Și nu că nu erau pregătiți, nici noi nu suntem pregătiți. Nu erau pregătiți, că ce face omul? Păi dacă află omul că Dumnezeu e așa, și atât să ne sperim, face ca noi. Adică, bă, se lasă pe cânjală, lasă orice, lasă că trece. E ca și cum ai zice unui copilaș mic care trebuie să înveze și trebuie să-și facă teme. Lasă-o, păi zice-o cum te iubești, nu să-și facem nimic. Nu, no, păi dacă e așa... Așa a fost Dumnezeu cu evreia, i-a ținut în frâu, i-a ținut strâns, așa. Nu, trebuie să faci, trebuie că-l capă în lucrul aceea, nu merge altfel. El nu putea. Și la noi se vede foarte clar. Dacă mi se dă o mică dezlegare, acum dacă nu, chiar poți să dai puțin stomacul și așa, nu mă trebuie să zic. Păi nu mai zic. Mă tot timpul mă simt puțin rău așa. Înțelegeți? Deci nu suntem în stare să avem dragoste față de Dumnezeu și se tot la nivelul părintele sine tot timpul insista asupra acestui fapt, că noi încă n-am intrat în Duhul Harului, în Duhul, parcă n-am fi primit darul Duhului Sfânt. Parcă nu suntem după jertfa Mântuitorului. Noi suntem parcă tot la nivelul Vechiului Testament. Deci nouă ne place și mergem mai ușor cu porunci despre dure, faci aia, faci, nu discutăm. Cum era în Vechiul Testament? Cum era așa? Noi suntem la nivelul Vechiului Testament. Și atâta timp când nu afectăm legea dragostei nici cu aproapele noastre, nici cu Dumnezeu, chiar Părintele îndrăznește să zică că noi recădem în legea Vechiului Testament. Se aplică cu noi legile Vechiului Testament. Faci aia, primește alta. Și atunci îndemna pe toată lumea să citească Levitic, capitolul 26, binecuvântări și blesteme. Și acolo Dumnezeu zice, de vei face asta așa, vei fi binecuvântat așa. De vei face așa, vei fi blestemat așa. De vei face așa. Și zice, asta se întâmplă cu voi, cu amintitul meu. Zice, Părinte, zice, nu știu ce. Uite, ia ce chestia acolo. De-aia vei face aur, nu? E cu mine să ne faci asta. Adică pentru că ea trăi la nivelul acesta, mediocru, care Dumnezeu, dar păi dacă Dumnezeu nu ne bate, nu ne trăznește în cer când ne jur pe fratele tău și nu te trăznește în cer, atunci poate să ne jur toată ziua. Asta facem. Dacă drăguiești, nu chiar vine dracul să intre la tine în casă, nu l-ai văzut tu, dracul ești toată ziua. Trebuie să asta facem. Adică nu suntem pregătiți să primim tipul acesta lui Dumnezeu de dragoste. Pentru că acolo trebuie să ai maturitate, să plătească, să... Cumva responsabil, nu? Că dacă Dumnezeu e atât de iubitor, Dumnezeu te iubește și te nu permite să te ostenești, dar cine poate să zică cuvântul? Păi dacă Dumnezeu e chiar așa, hai să ne ostenim atunci, hai să facem tot ce zice El, de drag, de bucurie. Foarte puțin. Cu cine? Nu-ți trebuie asprime, Doamne. Hai, vă put aia să vezi și o să pățești. Ai, de mine vine peste tine. O, Dumnezeu n-ar vrea să fie așa. Și de multe ori El vrea să ajungă cu noi, iarăși la statura aceasta, lucrarea aceasta, din dragoste face asta. De multe ori ajunge cu noi să ne răsplătească tot timpul la măsură, pentru că noi cerem un asemenea contract cu El. Noi zicem, Doamne, eu nu pot altfel. Deci, dacă îți merge bine și așa, nu te mai rogi. Nu te mai rogi deloc. A, uite, toate. Nici la biserică n-am mai fost, am puțin obosit, nu știu ce. Uite, toate. Cum vine cazurile, repede merg la biserică, mă rog, ce fac grec? Păi nu-L obiște Dumnezeu la asemenea contract cu El, dacă nu așa merge. Înțelegeți? Nu așa merge, că El până la urmă vrea să te ajute pe tine, să-ți izvorească sufletul. Iar dacă cu tine numai așa merge să-ți mai hrănești sufletul din când în când, să mai trezești, păi atunci numai așa se face, dacă așa vrei. Înțelegeți? Noi îl obligăm la lucrurile astea. Dumnezeu n-ar vrea așa. Nu ar vrea așa. Asta dovedește El ca Fiul lui Dumnezeu venind în lume și care a văzut. N-a fost om bolnav, necredit să vină în cer, să nu te motivească. Deci Dumnezeu nu vrea. N-a zis la unul, tu mai trebuie să fii că nu știu ce. Așa e bine. El n-ar vrea. Auziți ce zice Scriptura. Nu îl întoarce pe omul sus smerenie tu ceea ce ai zis, întoarceți-vă fiul ai oamenilor. Ca și mai zice că Dumnezeu zice, hai întoarceți-vă, vă rog, nu vreau să vă întorc smerenie. Nu vreau să vă duc în cază, nu vreau să vin asupra voastră cu încercări, cu porți, suferințe, cu certuri, nu vreau. Hai întoarceți-vă, vă rog, întoarceți-vă. Și omul zice, da, nu, acum nu știu ce, nu știu cum, bine. Și atunci, vrând nevrând de lumea pe Dumnezeu la asemenea tratamente cu noi. Că nu așa merge, știți? Și de asta zic, că poate nu înțelegeți când zic că omul nu era pregătit să-L primească Dumnezeu așa. Nu era pregătit. El era pregătit încă, au fost pregătiți cei trei într-o anumită măsură, și aceia erau deja bulversați, nu știu ce să zic. Dar încă ceilalți nu erau pregătiți. Urmau să fie pregătiți în următoarele luni care mai treau împreună cu Hristos și după aceea prin întărirea fraților lor, al lui Petru și a celorlalți doi, și după aceea prin înviere și după aceea prin mărturia celor care l-au văzut în viață și încetul cu încetul și după aceea la sfârșit de tot cu mărturia de sfârșit a Duhului Sfânt în inima lor, că Duhul Sfânt nu poate veni oriunde. Nu știu, că noi zicem că cea mai mare rugăciune este să ceri Duhul Sfânt. Pentru că mai mult decât atât nu-și poate dori omul. Cine are pe Duhul Sfânt în inima lui, Duhul Adevărului, Mângâietorul, care primește toate, păi de atunci dacă le primește toate, nu? E cel mai mare lucru. Și dacă vine Duhul Sfânt, El de mărturie de Fiul. El îl aduce pe Fiul. Adică cumva ne descoperă de Fiul în inima noastră. Îl luminează, îl arată clar. Deci dacă e Duhul Sfânt, e și Fiul, e și Tatăl, sunt toate. De aceea, cea mai mare, cum zice Sfântul Serafin de Sărov, scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Așa pare simplu acum, ai numai atât. Da, dar dacă cine dobândește Duhul Sfânt, dobândește tot. Dar ca să dobândești Duhul Sfânt, nu, El nu poate veni oriunde. Ați văzut la cei nouă care au rămas jos apostoli. Nu a putut veni, nu s-a putut descoperi Dumnezeu încă atunci. Nu a putut veni Duhul Sfânt decât după atâta lucrarea Fiului cu ei, tainică, nuanțată, nu i-a forțat, nu le-a băgat tot timpul, n-am mers cu o foaie pe aici, eu sunt Fiul Dumnezeu, eu sunt, trebuie să mă crede, nu se poate altă. Încetul cu încetul i-a crescut așa ca să poată înțelege și primi chipul adevărat lui Dumnezeu și să nu se smintească Dumnezeu și să nu o ia razna și să vadă dragostea lui și să fie responsabil în același timp cu dragostea lui și să nu zică, păi dacă e așa de bun Dumnezeu, exact cum Ioan la sfârșit scrie în epistola sa că și l-a cunoscut pe Dumnezeu și am stat la masă, că și l-am atins pe Dumnezeu și am cunoscut că este dragoste și niciun întuneric nu este pentru el, este lumină. Și niciun întuneric nu este pentru el. Dar el acum putea să zică și să rămână continuu, puternic, în credință și viu, nu să zică și am cunoscut că este lumină și dragoste și niciun întuneric pentru el și atunci putem să stăm și ne odihnim să zicăm să facem ce vrem, că oricum ne va ierta el cumva. Nu. Pentru că din aceasta îți pierzi sufletul, aici și mai mult de spus. Dar să știți că asta e gândirea omului a multor din neamul nostru și a celor din alte neamuri în viacul acesta. Hai, zeu e bun, domnule, nu poate fi Dumnezeu. Păi dacă e bun, atunci hai să vedem. Cumva ne-o mântuim noi la sfârșit acolo, dialogul meu cu el, că el e dragoste. Știți? Și atunci trăiești cum vrei, faci tot postirea, nu să faci toate nebunile, nu te pregătești cu nimic și zici, da, trebuie să mă ierte. Aceasta e o greșeală, e greșeală imensă. Despre aceasta o să vorbim, că totuși, cred că sunt nevoie că le vine să zică, păi de ce greșeală, dacă totuși e iubire? De ce? Aici e vorba de libertate umană, de libertate dumnezeiască, de mai mult de spus. Dar nu asta. Și din pricina asta Dumnezeu n-a putut să arate chipul său de la început. Nu că n-a vrut. N-a putut. N-a bucuit. Și nici nu poate să-l arate multora. Și de aceea mulți din noi îl văd încă pe Dumnezeu aspru și neîndurător. Pentru că viața lor astfel a fost cu Dumnezeu. Adică tot la asemenea contracte astfel l-a menat pe Dumnezeu. Numai atunci când a fost rău sau întors, numai atunci când a mers rău sau ușor s-a întors Dumnezeu, numai atunci când numai atunci. Și Dumnezeu vrâne cu ei să facă tot timpul. De aceea se zice, începutul între cine este frica de moarte. Deci stă de aceste frică, bol, nu știu ce, ăsta este începutul. Atunci te întorci cu Dumnezeu, dar asta e începutul înțelepciunii. Nu rămâi tot la început, adică tot timpul cu Dumnezeu trebuie să înceapă din clasa altă. Ina, hai, iară ce, iară, palmă, iară, două, spune-te de rău, am toate gata, uite, am văzut, pot să mor oricând. Acum era să mă faci mașina, mă bucur de rugăciune de astăzi. Deci, dar tu ești tot făcut în clasa întâi, adică iar rămâi repetent, peste un an iară trebuie să mai cazi la mașină, să o să faci, să se întâmple, ca tu iar să te pui pe treabă. Și atunci noi suntem niște repetenți veșnici. 7 ani în clasa întâi. Și de-abia de mai trecem în clasa a doua, a treia. Și tot cu târâși, grătiși și acolo și mai înțelege ceva și... Ei, n-a avea Dumnezeu să fie așa. Nu știu dacă m-am îndepărtat prea mult de ce ziceam. Dar acestea sunt motivele pentru care El i-a îndemnat pe ei să nu spună nimănui până după învierea sa. Și atunci, probabil, în primul rând, celorlalți ucenici, care deja s-au înțeles prin învierea lui Hristos, înțeleg că este cu totul și cu totul, deci după ce vor vedea patimile, după ce vor vedea toate aceste lucruri care vor turba peste măsură, dar cumva le vor putea accepta. Ați văzut că cei doi călători spre Emaus, deja puteau ceva în patimile, că zicea, ei, n-a fost Fiul Dumnezeu, a fost și probă mare între noi așa, dar uite, l-au finit. Deci cumva, atâta timp cât ei n-au fost convinși că este Fiul Dumnezeu desăvârșit, au putut cumva primi patimile. Dar dacă ar fi fost convinși, nu știu dacă puteau primi, pentru că încă nu puteau cupla pe Dumnezeu cu suferința, cu durerea, asta era peste măsură. Aici era greutatea omului, că nu putea vedea pe Dumnezeu așa. Asta e. Și atunci, după ce au trecut toate și ei săraci și s-au deznădăjduit și au întâmplat tot ce s-a întâmplat și au văzut în viața lui și au recunoscut că acesta e Hristos, e Fiul Dumnezeu. Și au înțeles că Dumnezeu poate fi atât de milostiv, au putut să înțeleagă și că și să audă și ce s-a întâmplat cu Petru, cu Ioan și cu Iacob și uite că tatăl le-a mătruiesc pe el și s-a arătat Moise și Ilie, fără să-i zintească, fără să zică cum fiu eu, înțelegeți? Nu știu dacă reușesc să cuprind cuvinte. Deci, în primul rând, mulțimea nu puteau primi, în al doilea rând, apostoli nu puteau primi, ceilalți nouă, sau puteau primi, dar cu foarte multe tulburări și neînțelegeri și discuții, dar nu s-ar mai fi sfârșit. Și probabil, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat, cei nouă află. Ceilalți nouă și dacă dau dezlegare la ceilalți nouă, probabil că au dat și mulțimile, dar nu treceau ei trei, mă ziceau așa. Și ar fi aflat și ar fi zis mulțimilor, Ilie a venit să-i se închine și Moise, ai de mine! Auzeau farisei, cărturari, Moise se închină la ăsta, Moise! Nu știți când s-a atins de Avram? S-a auzit ceva de Avram și a zis că Avram a cunoscut eu mea și s-a bucurat, a zis Hristos. Și aceea, cărturari, o pierde să o moare, care nici 30 de ani n-ai și spui că s-a bucurat de Avram de tine, dar cine ești tu, măi? Deci era... Da, și nici nu era Moise care pentru ei era mai mult, adică pentru ei Moise de aceea se șinez mozaici, întemeitorul și răduitorul și răchimesul lui Dumnezeu, prorocul. Sunt din neamul lui Avram, da, Moise e Moise. E să mai zici că Moise ți se pleacă și discută cu tine și cred că n-am caut să mai ajung la Ierusalim. Nu se mai împlineau, nu se mai întâmpla vindecarea orbului din Ierihon, nu se mai întâmplau multe, că era foarte grav, foarte grav. Deci sunt multe pentru care un viitor a oprit. Nu este momentul să se spun acestea. Și de-abia după înviere și între ucenici. Și dacă aveți legat de versetul ăsta, nu o întrebare. Deși știu că sunt multe pot să spun. Dacă nu, trecem mai departe. Și ucenicii l-au întrebat zicând, pentru ce dar zic cărturarii? Deci vedeți că Mântuitorul spune că până când nu v-ați luat omul din mort, din nou le amintește. Parcă mi se pare așa, cum noi care spune din nou și tot n-au crezut atunci, care spune, uite, v-am înviat din mort, eu, voi învia din mort. Și atunci erau necredincioși.
Da.
Au venit femeile, dar a spus, am înviat, nu știu ce, îngerul.
Da.
Nu se poate atâta vârtoșar așa. De fapt, explicația o dă și Sfântul Ioan Grădeaul și o dau și alți părinți, este aceea când se mai și întâmplă și în alte locuri din Evanghelie în care zice că Mântuitorul le spune că va suferi și va învia din morți și ei zic că și zice, iar ei nu înțelegeau nimic. Deci, nu puteau înțelege chestia asta. Treceau prin urechile lor. Dar mi-a făcut, cred că e ceva în parabolă chestia asta, așa. Știți cum erau multe în parabolă? Și o fi și chestia asta, o parabolă. Cum n-au înțeles nimic, nici când a spus de nu vezi mâncați cu noi și nu răsbea sângele meu, ce se înțelează? N-au înțeles. E foarte clar. Acolo se de înțeles că n-au înțeles. Deși aici sunt foarte clare lucrurile. Dar nici aici n-au crezut. Ceva, cine știe ce a vrut să zică, dar nu, trecea pe lângă urechile lor. Deși să știți că Sfântul Ioan Grădeaul chiar zice, de fiecare dată când a amintit de patimile sale, Mântuitorul a făcut mari minuni și înainte și după. Deci n-a zis despre patimile sale, așa când erau liniștiți, așa, printre alte discuții, a zis, știți că eu o să fiu, dar cumva a pregătit patimile sale cu o minune mare, când vezi pe-a patimilor sale, când a vorbit despre patimile. A pregătit cu o minune mare, adică să fie liniști. Știți, adică una e să zici, ce să spun eu, cum să vă uitați voi așa la filme, să zicem. Să zicem că e un maestru mare, luptător cu sabie, extraordinar, și tu vezi de la el cum se luptă. Și zice, una e să zică maestru ție, știi că eu o să fiu prins și o să fiu bajocorit de alții, de nu știu ce clan, alți săbieri. O să fiu bajocorit, dar până la urmă mă voi ridica și voi ghiri. Dar prima dată mă vor bajocori, vor face tot ce vor cu mine. Și una e să zice asta, așa, mergând cu ucenicul pe cale, sau una, și alta e să zici când după tocmai ce ai arătat o mare vitejie, să zicem. Să zicem că omul acela a arătat o mare vitejie și tu ești într-o mirare desăvârșită și îl zice și vă mirați voi acum așa curată, să știți că voi fi dat moarte și așa. Mai ușor vimești. Tu mai poate așa o vii, poate. Cine știe? Dar ai nădejde și că va învia. Uite, după asemenea, vitejii. Așa și Mântuitorul cumva le pregătește sufletul cumva, nu le spune așa oriunde să-i să cadă în mâgnire, mai ales că vedem că asemenea gânduri îi ducea la mâgnire cu ei. În la cina cea de taine, când le spune foarte, foarte clar și după atâtea vezi, le mai spune de asta, că în noaptea aceasta voi fi dat. Va veni cel care mă vinde și voi fi dat în mâinile. Așa de mult s-au întristat, până la moarte era întristat sufletul lor. Atât de triști erau pentru asta și el, Mântuitorul, încurajează. De ce s-a rugat în voastră? Credeți în Dumnezeu, credeți în mine. Să nu se turbure în voastră. Pacea mea vă dau vouă. Pacea pe care nu va putea de la voi. Voi acum plângeți și vă tristați. Deci asta nu e o poveste. Sau vă plângeți și vă simți o stare. Tristarea lor deja începuse. Nu e o poveste că ei erau foarte veste, mai rugat cu Mântuitorul. Și așa, adică foarte greu după 3 ani jumate în care trăiești, stai lângă acest om și Dumnezeu. E greu de spus în cuvinte cum e să stai. Vedeți ce vede asemenea minuni sfârșindu-se cu minunea mare a învierii lui Lazar, cu minuni dumnezeiești care, nu știu, schimbă inima din temelii. Păi ce să zici dacă cineva acum ar dezlopa pe unicul vostru și l-ar învia? Nu? Și ce să zici? Ce mai zici? Mai treci de lângă omul ăla, nu mai vreau să merg cu tine. Oriunde mergi tu, vreau să mergi. Adică ce să mai zici altceva? Mai ales că acesta nu făcuse numai minunea. Câte așa, câte așa, câte așa, ți-a cuvinte și ți-a stat împreună cu ei. Păi ei nu mai au casă masă, ce să mai au? Unde se ducă? Nu, cine să mergi înapoi acasă, să îngrijești că ți ieși purcei. Deci după ce ai trăit asemenea lucruri, nu mai puteai trăi ca înainte. Nu mai puteai trăi. Viața lor era tăiată așa în două și să-i spune, eu știi, trebuie să plec. Unde? Erau disperați. Cum? Tu? Nici nu puteau înțelege că am măsurile și puterea lui poate să fie, să moară el așa și să fie bajocorit de oameni. Și în același timp se vedeau pe ei, unde ce vor face ei. Tristețea lor era până la moarte. Când se spune atunci când i-a chemat să fie altul de el în grădina Ghetsimani, că au dormit de întristare. Deci nu adormeau că erau niște pămpărări de aia care dormeau așa. Nu erau chiar așa apostoli, ci au dormit de întristare. Deci parcă e o stare de protejare, sufletul parcă e un fel de semileșin, știți? Așa cum psihicul se apără când nu mai poate să poată o anumită stare. Deci te uiți cum cineva îți bate câinele. Nu știu ce să zic altceva. Ceva, faci un animal grav, ție. Te uiți cum așa și tu așa de tare te tristește lucrul încât de și ca o apărare a psihicului care nu mai poate răda, se poate realitatea așa crudă în față. Și așa cumva vorbim aici mai mult decât de psihic, de suflet, deci sufletul nu mai putea răbda starea aceasta de grea, de nu putea primi acest adevăr, încât au adormit, pur și simplu, au căzut ca un fel de serii leșine, așa zice. Deci nu e un somn obișnuit, liniștit, așa, un fel de... Așa cum îți moare cineva drag și tu de tristețe și de durerare, așa rămâi cu capul, rămâi de spii acolo și parcă ai adormit, dar nu ador, nu știu cum să zic. Un fel de tristețe fără sors de a mai rezolva ceva, de a se mai putea face ceva. Ce să mai face ceva? Parcă trupul tot cade. Cineva mi-a povestit de un om care era la coastă într-un sat și în alt sat, copilul lui, în sat de unde era el, a pățit ceva. Dar a murit. Și el, sărăcuțul, a lăsat coasta, a fugit peste câmp și mai se oprea și plângea și se ridica și a refugiat să stai la casă. Și de întristare a adormit. Deci nu că a adormit, a căzut așa ca într-un ieșin, s-a trezit după... Nu și-a dat seama cât a trecut. Ei, închipuiți-vă că ceva din acea stare a fost pentru apostoli atunci când noapte aceea, în care știau că se apropie minutele și că iată, acum va veni stăpânitorul lumii acesteia împreună cu cel care m-a trădat și toate acestea le spunea. Păi, e asta o trăi. Deci să nu privim cu ușurință că mai n-au fost în stare atunci, să stai și ei puțin, așa să... Într-un fel sau într-altul, Mântuitorul că nici arte, că de ce a dormit și așa, nu-i ceartă atât de mult că sunt neputincioși cu trupul, ci-i ceartă mai mult că sunt neputincioși cu sufletul după ce a întâlnit atât de mult și a zis, acum plânge și vă tristați și alții se bucură și se veselesc, dar va veni vremea și în scurt timp în care și voi veți bucura și bucuria voastră nu va lua nimeni de la voi, că eu voi veni nou la voi. Și faptul că ei nu puteau, nu știu cum să zic, trece peste tristețea asta că pleci, dar... Gând, credința că eu voi veni înapoi, bă, este de folos să mă duc. Atâta, toată lungul acel cuvânt al Dumnezeu a fost numai pentru întărirea sufletelor apostolilor. Lungul cuvânt și al nostru, peste veacul. Tot vorbește, cel mai lung cuvânt, nu la Ioan, ați văzut, cum se citește în Jeria Mare, nu se mai sfârșește. Tot întărește și nu mă voi lăsa orfan, voi trimite pe Duhul Sfânt la voi. Și atât de tot spune și le zice și acesta e mângâietorul, Duhul adevărului, le tot spune. Și eu voi veni la voi. Puțin este până nu le zice, parcă fac și cu niște copii. Puțin și nu mă veți mai vedea. Și iarăși puțin și mă veți vedea. Ca și cu anii repede. Și iarăși puțin și mă veți vedea. Deci nu-i că gata, nu mă veți mai vedea. Știți cum facem noi așa? Învățim cu țițăranu. Puțin și nu mă veți mai vedea. Gata. Nu. Și încă puțin și mă veți vedea. Adică e întărea. Da, e adevărat. E puțin și mă vedea. Dar mă veți vedea. Adică era Mântuitorul sigur, tot discursul nu face așa, ca un fel de rămas bun, nu știu ceva, melodramatic, cum facem noi. Era de întărirea lor. Și atâtea argumente aduce. Și zice Sfântul Ioan Gradeaur, așa făcea totdeauna când vestea patimile. Înainte de a vesti patimile sale, făcea minuni mari și după aceea făcea minuni mari. Mari! Doamne, ca să creadă ei că da, poate că Mântuitorul se va lăsa. Și în general, minunile care se întâmplă după asemenea vestit, cumva arată așa ca într-o oglindă mic ce urma să se întâmple cu el. De exemplu, ce minune se întâmplă, deci le vestește patimile și ce minune se întâmplă la foalele taborului. Mulțimile urâcioase și răzvătite, în frunte cu scătrai și farisei și cu tatăl la copilului donatic, care spuneau, uite, m-am dus aici, la voi, pe unul, și nu știu ce, și un copil necăjit, și aici nu au putut... Și am fost la medici, dacă poți face ceva, și pe el îl luau toare. Și pe el, într-un fel, îl luau un răspăr, pe Mântuitorul. Deci, avem un început dur, un început urât, în care mulțimile erau zvătite, parcă, în motivul lui Dumnezeu, și în toată puterea lui Dumnezeu îi stăpânea pe toți și biruia Dumnezeu până la urmă, adică biruia liniștea, biruia pacea, biruia credința. E, asta arăta, de fapt, și ce urma se întâmplă. Adică urma se întâmplă toate patimile care păreau că sunt deznădăjduitoare, dar biruia credința, biruia adevărul spuselor lui Hristos. Și să vedeți că, în general, dacă să fiți atenți, toate minunile care se întâmplă după ce Hristos vestește patimile, au cam aceleași două planuri, așa, unul omenesc, a biruinței omului, a răzvățirii, a agitației, a consumului, a strădaniei omenești, a necredinței omenești și planul dumnezeesc sau îngeresc al biruinței lui Dumnezeu, al liniștei, al păcii, care cumva arată starea de, bineînțeles, de grație, starea de bine, starea dumnezeiască de după, a biruinței, a învierii lui Hristos. De exemplu, gândiți-vă, așa s-a întâmplat în Muntele Taborului. Când Mântuitorul vorbea cu Moise și Ilie despre înviere, despre răstignire. Și ce icoană arată? Moise și Ilie drept, curat, așa frumos, pactă dumnezeiască, planul dumnezeiesc, cu Mântuitorul așa, toți drepți, așa, jos, acolo, apostolii, toți unii peste alții, e agitația omenească, neputință, slăbiciunea omenească, asta să facă patimă și tot ce s-a întâmplat, și silința la dumnezeiască, sus, altfel, începutul, când i-a dus sus pe Muntele Taborului, agitația lui Petru, Doamne, stăm și noi aici, nu mai coborâm pe Tabor, stăm aici, ne e frică, lasă-te și Moise și Ilie, Moise e puternic în aretoialul, Ilie poate să aducă foc din cer, nu mai coborâm, de ce să mai coborâm, că ai zis să merg la răstignire, nu e nevoie. Deci agitația lui Petru, starea lui de neputință și așa vreau ați doi într-un fel, partea omenească și vedem partea Dumnezeu stabilinței, gândul lui Dumnezeu, când Mântuitorul bate pe umăr și zice, ridicați-vă să merge și altă pe cuzul, mă gândește să... Și nu rămâne totuși. Adică, altă așezare. Înțelegeți? În general, când se vorbește de patimile Mântuitorului, ca să interesească și cumva arată mic ceea ce s-a întâmplat acolo în mare. Odată, sau poate să faci zvări în lucrare de recentă, că se poate face, Dumnezeu, ar fi Dumnezeu de frumoasă. Odată când o să avem timp, poate să-L urmăm toate locurile în care Mântuitorul este patimile, ca să vedeți că așa, nu o spun eu, o spune Sfântul Ioan Gură de Aur, numai ca un papagal, repet. Și înainte, El zice că și înainte, dar mai ales după, deci vestește patimile și face aceea face minuni mari, din care întărește pe apostol. Că nu îi lasă așa... De exemplu, însăși arătarea Tabor a Mântuitorului a fost o urmare a faptului că Petru a vestit că tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, și după aceea Hristos a zis ceea ce vrea să vină pe mine, se repede de sine, să-și acuceze să mă de mie, și a început să vestească patimile și a zis că voi fi dat moarte prin răstignire și toate toate și voi via din morți. Și imediat după aceea îi ia și îi duce în Muntele Tabor. Adică, după ce au chestia asta grozavă, de greu de înțeles pentru mintea omenească, îi duce în Tabor și le arată măsurile Dumnezeu și Tatălui. Adică îi întărește. Nu îi lasă așa, nu, acum să vă cu credința. Adică, mai credeți dacă vă spun chestia asta. Adică, Dumnezeu nu face chestia asta. Noi tot timpul ne imaginăm pe Dumnezeu ca astru judecător și grabnic te pune la încercare, grabnic te tot cercetează să vadă dacă ești bun de ceva. Și repede spune patru în catalog, repede sare cu note mici. Adică, așa ne închipim. Nu, Dumnezeu nu e așa. În primul rând, Tată. Nu, El te ajută. Adică, îți arată ceva, îți descoperă ceva, dar să știți că lucrurile astea sunt și în viețile oamenilor. Urmează să se întâmple ceva, asta nu înseamnă că dacă ți-e bine, acum să te închipui, urmează rău. Nu, nu. Dar, în general, am văzut asta în situațiile foarte grele prin care urmează să treacă oamenii, le pregătește și înainte și mai ales după. Cunosc zeci și zeci de situații când oamenii au pierdut pe cineva drag, s-a întâmplat ceva greu și Dumnezeu i-a pregătit dintr-o mare bucurie, o mare liniște să plătească prin ceva dumnezeiesc înainte, dar și mai mult după, când oamenii aceștia recunosc și spun că toți se minunau cum rezist, doar pe mine mă ținea ceva. O minune dumnezeiască și o putere îi ținea necetat, mai presus decât el, ăsta e tot ce dau psihii, care toți terminați, și el care era cel implicat, era mai tare ca toți. Asta se vede peste tot în... la cei cu boli grele și la cei cu necaz, la orice, de exemplu. Noi pe martini zicem, hai, dacă așa vreau eu așa nebunit, dar... Și el se slăvește pe Dumnezeu și se bucură de Dumnezeu și nu are. Și se vede și recunoaște că o putere Dumnezeu să-l ține. Că e alături de el Dumnezeu. Nu e, deci nu te lasă nici sfită Dumnezeu așa, nu, hai să te văd cum ești. Adică chiar călătorește cu tine, chiar vine cu tine, chiar nu te lasă orfan. Aici mult de spus, iară e mult de spus, iară subiect de licență. Adică în sensul că s-ar putea spune zeci și zeci de pagini, asta vreau să zic că licență. E mult de spus așa, nu pot să spui în câteva cuvinte, dar încerc să spun. Cred că e destul. Și atunci, data viitoare, o să răspund, o să vorbim despre versetul 10 și ucenicii l-au întrebat, coborând pe Muntele Tabor în jos, pentru ce dar zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Asta o să vorbim data viitoare. Dacă aveți o întrebare. Da.
Cum
l-a arătat
Dumnezeu
în greșeie?
Cui? A fost,
Dumnezeu are tainica tempo fel de a fi și de a se face ca omul să înțeleagă el. Fără să-i zică greșitule, dar se întâmplă când și Dumnezeu spune clar. Spune clar, de ceva să nu-i puțin credincioșilor. Sau îi ceartă că n-au crezut în înviere. Sau pe Petru, puțin credincioșilor. De ce te-ai îndoit? Adică îi ceartă puțin așa, dar e o chestie, adică nu-i ca noi care tot timpul, deci după ce Petru s-a scufundat puțin în apă și Hristos a zis, de ce te-ai îndoit? Puțin credinciosule. Și după aceea să-l fie venit pe Mântuitorul la toate mesele. Puțin credinciosul. Adică, nu știu, mi se pare o pedagogie așa de mare dumnezeiască cum nu face așa ori. Noi tot timpul. Noi nu facem, să zicem, chiar așa, ăștia care se plătesc mai bun, nu fac chiar așa. Dar cum vine o mică supărare sau ai făcut încă o chestie, îți aduce aminte. Că și la nuntă ai făcut aia? Deci pe cu nuntă, duce. Da, în familie. La copii, mamele încep cu de când te-ai născut. Și când te-ai mic, era ca mafie. Și era așa. Și te certam. Și nu am făcut nimic. Și toate se încep de la Adam și eu, iar de la început. Asta arată foarte mare slăbiciunea noastră și nu-i face niciun bine omule. Și dacă el se învârtășează și mai mult. E ca și mai spune că viața ta e o rațare, nu ești bun de nimic. Și s-a spus că nu ești bun de nimic. Hai să-ți reamintesc, care sunt datele faptului că tu nu ești bun de nimic. Și atunci omul nu, Dumnezeu nu face așa. Spune date și atât. Nu s-au mai auzit că i-a mai spus decât te-au spus. Ești cufundat în apă. Ei, nu prea se aude așa ceva. Adică numele lui Petru îi rămâne după fapta lui cea mai mare, că a crezut că Hristos este Fiul Dumnezeu și l-a numit Dumnezeu piatră. Pe el, pentru că a putut da mărturia aceasta. Dar nu se zice că i-a mai zis piatră scufundată. Deci Dumnezeu vede partea bună și te ia după ceea ce ai bun. Și te prinde de ceea ce ești tu bun. Se folosește de ceea ce e bun la tine. Nu tot timpul să tot se reamintească că tu ești rău. Tu ești nu știu cum. Las că te știu eu. Asta e la om. Deci omul tot timpul nu pierde ocazia să arate că e rău. Că nu prea știe să-l ajute pe om bine. Să-l certe odată și gata. Atât să-l certe. Și atunci scurt. Că nu se aude că i-a ținut o prelegere mai prelungită așa despre credință și m-a trebuit să cred. Că v-am explicat eu atunci în predica aia și m-am spus și în predica aia că pe muntele taborului și pe aia m-am spus și nu știu când. Că așa trebuie să credeți. Nu știu, nu se aude. Deci, mi se pare cine poate să vadă așa sub chipul acesta sau să cerceteze așa Scriptura, sub chipul acesta să o cerceteze pe Hristos, felul cum încerca când încerca pe apostolii săi, pedagogia așa pe care avea cu ei, eu cred că se înțelepsește. Vreau să vă zic că era în a doua parte a lunii octombrie un grup de... Cum? În noiembrie? Simpozionul acela. La începutul, în a doua parte a lunii octombrie, un grup de studenți de aici, de studenți, și studenți și nestudenți și mai mari și mai mici, care, da, împreună cu Ascorul, deci, așa, încearcă să facă un simpozion dedicat mitropolitului Antonie Blum. Mai se numește, mai știți de pe cărți, Antonie de Suroj. Au apărut multe cărțile dânsului. E un om deosebit. Cine cei mai deosebit teologi, duhovnicești teologi ai secolului 20. Și la acest simpozion încercăm aici, la bisericuță și în alte câteva locuri să-i aducem, de părinte, un părinte diacon din Anglia care l-a cunoscut și care a fost alături și care studiază despre el, pe părintele Constantin Coman, de profesor de Noul Testament la București, care ține mult la el și a avut să vină, și soția părintelui acela diacon, care și el l-a cunoscut, o maică Anastasia, care și scrie carte despre dânsul și la fel, i-a fost alături și a ajutat în toate. Și toți oamenii aceștia se oferesc să vină din Anglia, aici. Și eu le-am spus lor că încercăm să îi ajutăm și noi, că îi ajută și mai mult un proprietar de hoteluri scale foarte mult prețul camerei, fiecare cu ce poate. Dar totuși rămân multe de făcut și am zis că începând de acum o să mai reamintesc duminica seara mai ales că cine poate să-i ajute cu cât de puțin să-i ajute. Adică să ne mai ajute și pentru noi. adică noi ascorul, cum se zice, sau biserica și grupul acesta de care dintre noi, adică tot dintre voi, pot să-și iau cu degete, dar n-are rost. Așa? Și să putem la fondul ca să aducem nevoie în engleză, ducem înapoi și tot ce trebuie. Și așa asta cred că la Ovidiu, Ovidiu Cornă, cel înalt din spate. Da. Sau la Cătălin Bogdan, filozoful și scriitor, care vă învăța cum să faceți din carte. Așa. Cam acestea sunt. Oare mai este ceva? Dacă nu, iertați. Să zicem, vedeți cu adevărat, după aceea vă miluiesc și luați litiv.
Și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvântat.
Pentru vechime Sfinților, Părinților noștri, Doamne Sfântul Dumnezeu, miluiește-te noi. Și îți rămâne să aduc.